Councillor O'Halloran, would you add your posters for the Fruita Fosters og Tveig Jónsson og mann er að tilkvæmdum að selja til postursna sem er nýju lögd. Mann hefur selt postursni í Væði og Sandavæði og Mjóvæði og Jónsson til Sjóvæði og postursni í Ægjum og til einnig það hefur selt það fyrir 3,1 miljón krónur með bókja við yfir 4 miljón krónur og það er marknæðin að fyrir kostnæðin eða tjæst prísum. Í samband við Ægastis við höfum postverk fyrir því Ægastis Þverjöru sendi Skopun, Tórsson, Mjóvægi, Værabaka, Saltavara og Klagsvík. Og postverk fyrir því byggingar í þessu stöðum að Þverjöru, Tórsson, Saltavara og Klagsvík. Samlega bókja við í ánum sem að ráskjarnir fyrir ásæðan þessum 11 í 400,000 mjónum krónur, menn ánum að vera 18 nýskrifaðar í 2,4 mjónum krónur til 18,90 mjónum krónur. Til trúbult sjóðan til að möta sjöðu tilfórinna, til verður marknæðin er kannski ekki akkvart það sem mann er vona og prísunum það sem mann er vona og til sjóðan til að langa því marknæðin sem aðsjör sjöðu prísum og þann aftur sem fæður verður seld og aðspegla sjóðan til hver það fyrir þeim. Man er sætt lönnum sig að ægi hefði með metta víði var kannski 600,000 og þann vinnum við fór fyrir 300 og við höfum öllum við að fæða fyrir verðminni þegar mann hattar. Takk fyrir það.